V tomto štúdiu v zákulisných rečiach obvykle zvyknem mať politikov, ale dnes som sa rozhodol, že urobím výnimku. A rád by som u nás štúdiu privítal bývalého šéfa vojenských tajných, pána Romana Mikulca. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Pán Mikulec, je to 24 hodín plus minus niečo, keď súd po 5 rokoch povedal, že ste nevinní v jednej veľmi vážnej veci, keď vás obvinili, že ste disponovali nezákonne utajenými informáciami, dokumentami. Je to taký veľmi zaujímavý prípad, ktorý hovorí veľa o tejto krajine a súvisí aj s politikou. Preto som vás sem pozval dnes do zákulisných rečí. Ale hneď na začiatok, aby sme našim divákom priblížili to pozadie celého vášho príbehu. V čase, keď ste boli šéfom vojenského spravodajstva za Radičovej vlády, ste upozornili na údajné rozkrádanie, ktoré sa malo diať počas prvej Ficovej vlády. Viete tak úplne kratučko zhrnúť našim divákom, že o čo išlo, čo boli tie kľúčové body, na ktoré ste vtedy upozorňovali?
Išlo o to, že keď sme nastúpili, teda ja a môj vtedajší zástupca, pán Suchodolinský, do funkcií, tak samozrejme, že sme chceli začať fungovať, tak ako sme mali fungovať a postupne sme zisťovali, že jednoducho nám chýbajú finančné zdroje, že nám chýba technika, že nám chýba materiál, že nám chýbajú niektoré byty, budovy a tak ďalej.
To bolo rok 2010 toto?
To bolo v roku 2010, áno. A tak samozrejme, že som informoval o tom vtedajšieho ministra obrany, pretože som potreboval ako riaditeľ zabezpečiť chod služby a na to som potreboval finančné prostriedky, tak som ho žiadal o navýšenie rozpočtu. Samozrejme, minister vtedajší nebol ochotný iba tak navýšiť rozpočet služby a chcel vedieť, prečo teda chýbajú, keďže čerpanie verejných financií by malo byť prísne kontrolované. No tak sme sa začali o to viacej zaujímať, začali sme zisťovať veci a popri tom sme zistili teda to, čo sa nakoniec objavilo v správe o tunelovaní vojenskej spravodajskej služby. Bola to informačná správa, ktorá bola určená pre ministra obrany, samozrejme prioritne. A teda boli tam veci, ktoré potom aj boli neskôr zverejnené o tom, jak boli prevádzane majetky, byty, chaty, autá ľuďom, ktorí buď boli blízki niektorým príslušníkom služby, alebo teda vôbec ani s nimi nemali nič spoločné, ale boli tam zvláštne finančné machinácie.
Mm-hmm. Toto ste zverejnili, išli ste s kožou na trh trochu aj s pánom Suchodolinským, ale prišiel pád Radičovej vlády, nastúpila druhá Ficová vláda, to znamená, že sa to do istej miery začalo týkať aj ľudí, ktorí predtým boli pri moci, keď sa tieto veci diali, ak sa nemýlim, je to tak?
Nie celkom, to poupravím, pretože my sme s tým nešli vôbec na verejnosť. My sme neboli tí, ktorí sme to zverejnili. My sme v podstate po páde vlády, samozrejme sme boli vystriedaní, alebo teda boli sme odídení a za určitých okolností, keď som bol obvinený z ohovárania, pán Suchodolinský potom neskôr. Ale my sme vôbec ohľadom tunelovania s nikým nerozprávali, my sme tú správu nevyniesli von.
Dovtedy o tom vedela iba premiérka, minister obrany.
Áno, dovtedy boli o tom informovaní ľudia, ktorí o tom informovaní mali byť. Samozrejme, minister obrany Galko, vtedajší, alebo teda predtým a potom po ňom premiérka Radičová ako zastupujúci minister obrany. Ale samotná správa o tunelovaní vojenského spravodajstva alebo vojenskej spravodajskej služby vyšla na povrch, na verejnosť. Niekto ju vyniesol na verejnosť až potom, až niekedy v začiatkom roku 2013. Takže toto poopravím trošku. Nie, my sme neboli tí, ktorí sme išli s kožou na trh, ktorí by sme na to upozornili.
V každom prípade, keď sa táto správa dostala na verejnosť, začalo sa o tom veľa rozprávať, médiá o tom písali, aj vaše meno vtedy vybublalo na povrch ako bývalého šéfa. A vtedy v júni v roku 2013 sa stala taká zvláštna udalosť, ktorá vám asi dosť výrazne zmenila život na najbližších 5 rokov. A takú bodku za tú udalosťou sme zrejme videli včera. Tak ak by ste mohli veľmi krátko opísať, čo sa v tom júni 2013 vám osobne stalo?
No, samozrejme, ako ste spomenuli, po zverejnení tej správy začiatkom roku nastali určité kroky. My sme sa, samozrejme, keďže už sa to dostalo na verejnosť a začalo sa to dehonestovať zo strany všetkých všelijakých možných ľudí, od ministra Glvača až po teda samozrejme vtedajšie vedenie spravodajskej služby, tak sa prihlásil Vlado Suchodolinský, ja ako spracovatelia tej správy a chceli sme len teda povedať, že tá správa nie je žiadna kačica, že je to naozaj na základe nejakých relevantných skutočností. No a potom sa diali určité veci, až teda v júni to vyvrcholilo tým, že v jedno sobotné ráno ma zastavili policajti s pomerne za takých zvláštnych okolností, samozrejme majáky, cop-out, policajtov, zbraní a podobné na verejnosti za bieleho dňa a na mieste, kde bolo kopa ľudí, takže bolo to takým spôsobom demonstratívnym. No a teda prehliadali mi auto s tým, že údajne som v tom aute mal mať nejaké utajované skutočnosti.
Mm-hmm. Čo sa stalo? Čo našli?
No, samozrejme, že chceli, aby som, alebo teda dostal som otázku najskôr, keď ma zastavili, že či som ochotný vydať všetky veci, ktoré mám, tak samozrejme, že ja som nemal dôvod nevydať, pretože som nemal čo skrývať. Tak všetky veci, ktoré som, o ktorých som vedel, že v aute sú, tak som samozrejme sprístupnil a dobrovoľne vydal polícii. No ale oni sa ma, ten jeden z tých zasahujúcich policajtov sa ma pýtal, či ešte niečo iné v tom aute je, na čo som mu ja povedal, že neviem, nemám vedomosť, že by tam niečo ešte malo byť, ale že sa mi zdá na základe toho celého, ako to prebiehalo, že on tú vedomosť má, že on vie, čo tam hľadá. No a nakoniec teda samozrejme našiel nejakú malú SD kartu.
Mm-hmm. To bola taká mikro SD karta, úplne malička, z veľkosť prsta. Aj, tak,
áno, taká malička, ktorá naozaj, to sú tie mini.
A to našiel presne na akom mieste toho auta?
Našiel to na úplne na dne toho odkladacieho vrecka na zadnej strane spolujazdcovho sedadla. Čož nenašiel to samozrejme hneď a potom priznám sa, aj keď sme to skúšali až potom niekedy, že keby človek nevedel o tom, že to tam je a bolo by to tá maličká SD karta, tak proste človek by to nenašiel. Mm-hmm.
Vy ste tvrdili, že ste v živote tú mikro SD kartu nevideli. On ju vytiahol, dokonca tuším aj sudca, keď zdôvodňoval svoj včerajší rozsudok, tak hovoril, že to bolo čudné, že ten policajt mal roztrhnutú rukavicu a normálne, a dal si ju dole dokonca a chytil holými prstami ten materiál, čo znemožnilo odobrať nejaké DNA stopy z nej. A na tejto mikro SD karte sa nachádzali nejaké informácie, dokumenty s informáciami, ktoré podliehali určitému stupňu utajenia, hej?
Áno.
Aj keď to neboli že nejaké zásadne tajné informácie, ak sa nemýlim.
Boli to iba informácie, iba stupňa utajenia vyhradené a dôverné. A vtedy v tom okamihu, samozrejme, ja som ani nemal vedomosť, to stále platí a od začiatku som to tvrdil, že tá SD karta nebola moja, nikdy som ju nemal, ani som o nej nevedel. A tým pádom som ani nemohol vedieť, čo tam na tej SD karte je. To som sa potom dozvedel až na základe teda uznesenia vyšetrovateľa, ktorý mi vznesol obvinenie z toho skutku, za ktorý som bol súdený.
Áno, strávili ste jednu noc v policajnej cele a potom celý ten súd a všetky tie procesy sa ťahali 5 rokov. Vy ste to od začiatku interpretovali tak, že to čítate ako snahu osôb, ktoré boli zrejme zainteresované v tých skutočnostiach, na ktoré ste upozornili v tej vašej správe o tunelovaní vojenskej spravodajskej služby, že tieto osoby vás chceli zdiskreditovať a ukázať, že keď niekto ide proti nám, tak dopadne takto ako vy. Takto ste to interpretovali, že?
Áno, tak som to interpretoval, respektíve nič iné mi z toho nevychádzalo od začiatku a nič iné mi z toho nevychádza ani dnes, pretože nevidel som žiadnu inú logiku v tom. A de facto to včera do určitej miery potvrdil aj ten výrok toho súdu.
Dobre, to rozumiem. Na druhej strane, že sa okamžite natíska otázka, že kto sú tí ľudia, v ktorých záujme bolo, aby sa už nikto v tejto veci neozýval, aby nevyzvedel vystupovať nejakí svedkovia, ktorí vedia o tomto prípade niečo viac, aby sa to otváralo, aby to vyšetrovateľe ďalej riešili. Kto sú tí ľudia?
No, ja nemôžem úplne samozrejme povedať, že naozaj som alebo že viem, že to sú tí ľudia, ktorí za tým sú, pretože nemám na to samozrejme relevantný dôkaz a nemôžem to úplne.
Tak mali ste tie dokumenty,
tvrdiť,
ktoré ukazovali na nejaké osoby, áno, ku ktorým išli tie majetky, nie?
Presne tak, ale v tej správe o tunelovaní vojenského spravodajstva boli spomenuté osoby, ktoré v tom čase, keď teda tá správa unikla na verejnosť a keď sa to začalo riešiť, tak boli vo vedení služby. Respektíve teda nie všetci, ale niektorí z nich boli vo vedení služby a v iných funkciách v rámci spravodajskej, už tedy vojenského spravodajstva.
To bola prvá Ficová vláda, 2006 až 2010.
Áno.
To bol pán Ľubomír Skúhrak.
pán áno, Lubomír Skúhra a Juraj Šebo.
Takže sa to týka týchto osôb. Takto to môžeme
povedať. Nie len. Oni teda boli jedni z tých, ktorí v tej správe boli spomínaní.
Dobre, tak potom taká ďalšia otázka človeka, ktorý sa vcíti do ich role, keď teda teoreticky uvažujeme o tom, že títo ľudia vás chcú diskreditovať, je, že však vás mohli zdiskreditovať o mnoho tvrdším spôsobom, nie? Mohli nájsť informácie na tej microSD karte, ktoré boli ďaleko závažnejšie. Mohli to spraviť tak, že, neviem, že sa na tom nájde váš biologický materiál. Prečo to podľa vás spravili takto? Že len aby ukázali, že pozor, že nechceli vás úplne zničiť, len upozorniť?
No na toto neviem.
Celkom, ale uvažovali ste o tom?
Uvažoval, neviem. Samozrejme, tých verzií je viacero a samozrejme, že uvažoval som o tom a nie len ja, ale mnohí ďalší, že čo za tým a prečo to tak a bolo a kto to mohol takýmto spôsobom naplánovať a keď už to naplánoval, prečo to bolo správené tak, ako to bolo správené, ale naozaj neviem úplne presne odpovedať, že teda ak ma chceli len vystrašiť, prečo to bolo takým spôsobom a keď už sa to urobilo takým spôsobom, prečo tam bolo toľko chýb, respektíve, teda, tak jak povedal aj vlastne sudca, aby som teda nehovoril svoj názor, ale použijem názor toho sudcu, že to bolo vykonané amatérsky, respektíve diletantsky.
No ale samozrejme, o mnoho podstatnejšia otázka je, že prečo to spravili tak, alebo onak je otázka, že kto to urobil. Tak na svet, akože vy si to interpretujete tak, že sú to tí ľudia, na ktorých ste upozornili pri správe o tunelovaní VSS-ky. Ale vy ste Marekovi Vagovičovi povedali v jeho rozhovore, ktorý ste dnes natočili, ako zaujímavú vec, že máte nejaké zákulisné informácie o tom, že kto to bol, ale nechcete o tom hovoriť. No, že viete to nejak približiť, o aký typ informácie ide?
Samozrejme, že naozaj nemôžem nikoho obviniť, že kto to presne urobil, pretože nemám na to relevantné dôkazy. A to, čo si myslím, a nielen ja, a dneska už mnohí iní ľudia, že kto za tým mohol byť a plus aj ten motív k tomu, aký asi teda bol logický. To je, samozrejme, to nechám na každom, nech si urobi svoj záver. Ale áno, mám, za tých 5 rokov samozrejme sa veľa vecí zmenilo a takisto som teda dostal veľa informácií z rôznych zdrojov iných a jedna z tých informácií teda, ktorá sa ku mne dostala, aj hovorí o tom, že áno, mohol to tam dať niekto konkrétny, ktorý vtedy pôsobil v rámci spravodajskej služby.
No a od tohto incidentu uplynulo 5 rokov. Ako tých vašich 5 rokov vyzeralo? Čo ste presne robili? V týchto spravodajských službách ste už nepôsobili, pokiaľ viem, ako vyzeral váš život?
Tak samozrejme, že vyzeral inak, ako som bol zvyknutý za 22 rokov služby tejto krajine. Ale nemôžem povedať, že vyzeral zle, alebo že by som bol nespokojný. Samozrejme, som vďačný práve tomu, že som získal prácu v jednej spoločnosti na Slovensku a teda venoval som sa práci tiež v oblasti bezpečnosti v tejto firme. Takže získal som počas tej práce samozrejme zase ďalších priateľov, kolegov, s ktorými sa mi veľmi dobre spolupracuje. Musím povedať, že bol som spokojný v tom zmysle a bol som samozrejme aj som naďalej vďačný za to, že som túto príležitosť mal. Takže áno, bolo to iné. Bolo to iné v tom, že človek musí sa naučiť žiť s tým, že niečo sa také udialo, ako sa udialo v tom júni 2013 a že teda treba ísť ďalej a venovať sa niečomu inému, ale popri tom samozrejme nezabúdať na to, že ten proces sa ťahal a teda trvalo to v konečnom dôsledku až 5 rokov.
Prečo to vôbec trvalo tak dlho? Však ja viem, že slovenské súdy patria medzi tie najmenej dôveryhodné inštitúcie na Slovensku práve, a ten jeden z hlavných dôvodov je, práve sú prieťahy v súdnom konaní. A 5 rokov, čo tam vôbec mohlo trvať tak dlho?
No, dosť dlho trvalo samotné prípravné konanie, teda vyšetrovanie, teda kým to vyšetrovateľ nejakým spôsobom uzavrel a dospel k rozhodnutiu, že podá obžalobu aj s prokurátorom. No a potom samozrejme samotné súdne pojednávania, ktoré už teraz ani úprimne neviem presne od ktorého roku, ale tak bolo to, viete, no medzi jednotlivými pojednávaniami niekedy bolo 6, 7, 8 mesiacov, niekedy aj viac ako rok. Takže preto tých 5 rokov.
Áno, ale to včerajšie rozhodnutie sudcu, ono znelo celkom jednoznačne. Dokonca ten sudca tam tak vlastnými slovami, keď zdôvodňoval ten rozsudok, tak to tak, tak jednoznačne povedal, že toto je úplne mimo. Bolo to amatérsky spravené, je to jednoznačné. Prekvapilo vás toto rozhodnutie súdu?
Tak do určitej miery aj prekvapilo v tom zmysle, že samozrejme som nevedel, či ten sudca bude odôvodňovať nejakým spôsobom dlhšie odôvodňovať to svoje rozhodnutie, ale teda samozrejme bol som rád, že to odôvodnil a bol som rád, že to odôvodnil aj za účasti tých médií a ľudí, ktorí ma tam prišli podporiť. Takže z tohto pohľadu ma to áno prekvapilo.
Uh-huh. A nemal by teraz nasledovať logicky nejaký ďalší krok, ktorý by teda riešil, že ak teda ste to vy neurobili, ak tá microSD karta nebola vaša, ak teda tie informácie vám tam niekto podstrčil, nemal by teraz súd, vyšetrovacie orgány riešiť to, ako sa to stalo, kto je za tým, tak by to mal v normálnej krajine byť, nie?
No na toto neviem celkom odpovedať, ako, čo, aký by mal byť ďalší postup, naozaj neviem, neviem.
Pozrite sa, akože 5 rokov vás ťahali po súdoch, vyšetrovali vás prípad, nakoniec sa to uzavrelo s tým, že vy ste nevinní. Že to podozrenie z trestného činu sa nenaplnilo. No a teraz, akože, teraz by mal niekto za to nieť zodpovednosť, nie? To je čas, to sú peniaze, to je nejaké poškodenie vašej povesti jedno s druhým. Akože nemalo by sa niečo diať?
De facto áno, máte pravdu, ale čo by sa malo diať, to na to naozaj neviem ja teraz odpovedať. Samozrejme, tak jak som aj naznačil včera, že ja po nejakej, počkáme si samozrejme na pravoplatnosť, respektíve na to, čo bude ďalej, pretože prokurátor sa odvolal. A po nejakej porade s advokátom uvidíme, stanovíme si, že čo budeme ďalej. Či teda budem, ja neviem, sa dožadovať nejakej satisfakcie, alebo či proste to necháme plynúť nejakým spôsobom. Naozaj teraz v tejto chvíli by som len špekuloval a nechcem povedať, že čo konkrétne to bude, ale určite áno, súhlasím s tým, že teda asi niečo by sa malo diať ďalej.
Opýtam sa teda inak. Vy veríte tomu, že vy verejnosť sa niekedy dozvie úplne naplno z úst štátneho orgánu nejakého, ak teda ste to neboli vy, kto dal tú microSD kartu do vášho auta, dozvieme sa niekedy, kto to urobil, kto je za to zodpovedný? Veríte tomu?
Chcel by som tomu veriť, ale pravdu povediac, či sa to dozvieme z úst nejakého štátneho orgánu a oficiálne, to si netrúfam povedať, ale skôr asi nie, ako áno.
Prečo nie?
Tak teraz hovorím len na základe tých skúseností, ktoré teda mám a ja aj s tými orgánmi činnými v trestnom konaní a inými, ale veľmi rád by som sa nechal pozitívne teda prekvapiť.
Vy asi nemáte vysokú dôveru v orgány tohto štátu, tie vyšetrovacie, že?
Ja si veľmi vážim konkrétne osoby a vždy som si vážil ľudí, ktorí sú slušní a odborníci a snažia sa dobre vykonovať svoju prácu a verím, že aj v rámci tých orgánov činných v trestnom konaní je strašne veľa takýchto slušných, poctivých a dobrých odborníkov a ľudí. Ale v globále, na základe tej skúsenosti, ktorú mám ja osobne, nie príliš dôverujem. To je pravda. Mm-hmm. A to je aj to, čo som povedal vtedy počas tej prehliadky toho vozidla, keď mi ten policajt povedal, že nejaká dôvera medzi nami by mala byť. A ja už som mu vtedy na základe tých všetkých okolností, ktoré tam prebiehali, ktoré som videl, povedal, že bohužiaľ nedôverujem tomu celému. Už vtedy to proste vo mne bolo, že nie.
A nemáte pocit, že tá krajina, by ste povedal, že veľa vecí sa za ten čas zmenilo? Keď vtedy ten policajt povedal to, čo povedal, vy ste mu odpovedali, že tá dôvera tam není. Ani za tých 5 rokov sa tá krajina nevyvinula tým smerom, že by ste povedali, že vaša dôvera je väčšia alebo menšia?
V tomto smere nie, bohužiaľ. Ja som povedal, že sa zmenilo veľa, lebo naozaj sme videli za poslednú dobu, že mnohé veci sa ukázali, veľa kauz vyšlo na povrch, zmenilo sa tu niečo. Za poslednú dobu, bohužiaľ, aj veľa teda sa stalo negatívneho. Ale áno, zmenilo sa. Čiže ja som to mal tak na mysli, že teda došlo k mnohým zmenám a vďaka tým zmenám som sa ja dozvedel mnohé veci týkajúce sa celého toho prípadu a celej tej kauzy. ale nie, nezmenilo sa toľko, aby som mohol povedať, že teraz dôverujem nejakým zásadnejším spôsobom orgánom činným v trestnom konaní, respektíve keď to poviem teraz polícii alebo...
Dobre, posledná vec úplne v tejto našej diskusii. Ja vám teraz prečítam jednu veľmi zaujímavú odpoveď, ktorú som našiel. Na otázku jedného redaktora, ktorá znie takto. Čo je to za krajina, v ktorej nemajú problém tí, ktorí podvádzajú, ale tí, ktorí na to upozorňujú? Respondent odpovedá. Nechcem generalizovať, stále tu žije veľa slušných ľudí. Je však evidentné, že tento štát obchádza zákony a pravidlá hry. Možno je to aj tým, že ani 25 rokov po revolúcii tu nemáme vybudovanú občiansku spoločnosť. Tu preskočím tú pasáž. Áno, aj na Slovensku sú rôzne nadácie, ktoré sa snažia bojovať s korupciou a aroganciou moci. Mnohí ľudia sa však musia starať najmä o to, aby prežili, takže všetko ostatné ide logicky bokom. Toto si uvedomujú aj tí, čo sú pri moci. Stačí, keď hodia národu cez sociálne balíčky zo pár odrobiniek a väčšina pôjde znovu za svojim vodcom. Hlas tých ostatných bohužiaľ nepočuť. Viete, kto to povedal?
Neviem.
To sú slova dnes už zosnulého Vladimíra Suchodolinského v rozhovore s Marekom Agovičom, keď sa ho Marek pýtal teda, ako na základe tej svojej skúsenosti vo vojenskej spravodajskej službe hodnotí túto krajinu. Súhlasíte s tým?
No, nemôžem nič iné ako súhlasiť s tým. A keď môžem, len by som doplnil k tomu, že áno, bohužiaľ je to tak, že je na Slovensku veľa nadácií, ktoré sa venujú boju proti korupcii a majú aj snahu a naozaj za to im patrí veľká vďaka. Je jedna chyba, že dokonca máme aj dnes zákon platný o whistlebloweroch, ale ten zákon jednoducho, aspoň podľa mojich vedomostí, jednoducho nefunguje. A aj tie nadácie, ktoré sú, keď sa človek dostane do takej situácie, ako som sa napríklad dostal ja, ako sa dostal Vlado Suchodolinský a mnohí ďalší, o ktorých možno ani dnes nevieme, ktorí upozornili na niečo a potom boli perzekovaní. Jednoducho tí ľudia naozaj sa dostanú do situácie, kedy pre nich sa stane ten každodenný život a potreba ho zabezpečiť. Jednoducho práca, obživa, deti, rodina sa stanú oveľa dôležitejšie ako to, aby mysleli na to, že budú bojovať s tou spravodlivosťou a aby dokazovali tú svoju nevinu, respektíve to, že niekto niekde pochybil. A toto možno by bola aj taká moja nejaká prosba, respektíve taká nejaká vízia do budúcna, aby tie nadácie, pokiaľ takíto ľudia sú, aby sa viacej zaujímali a aby ten ich boj s tou korupciou išiel až do takej hĺbky, aby tým ľuďom jednoducho vedeli pomôcť. Pretože oni bez tých financií, oni bez tej pomoci práce, zohnať prácu alebo neviem niečo, toho backupu alebo tej podpory, jednoducho to nevedia zvládnuť.
A k tomu smerovala aj tá moja posledná otázka, že teda čo, kde vidíte tú cestu von? Toto je akože čiastočná vec, dobre, už nájde sa nejaký whistleblower, ktorý povie nejaké skutočnosti, nejaká nadácia, skupina ľudí sa ho ujme, pomôže mu nájsť prácu, postaví sa za ňo, pomôže mu aj intelektuálnou silou a všetkým. Ale tak v globále, že kde tí ľudia v tejto krajine, keď vidia aj prípad ako váš, a to rozhodnutie súdu je takou jednou z lastoviček, dúfajme, alebo takých pozitívnych momentov v celom dianí v tej krajine, kde majú tí ľudia upínať svoju nádej? K najbližším voľbám? Čo by tú situáciu radikálne zmenilo na Slovensku tak, aby pán Roman Mikulec napríklad dôveroval polícii?
No samozrejme, aby občan Roman Mikulec dôveroval polícii, muselo by sa to teda naozaj zmeniť a museli by byť vidieť kroky také, že tá polícia tu je a náplňa heslo, ktoré nosí na autách, respektíve na autách pomáhať a chrániť. A toto občania Slovenskej republiky asi zabezpečia a bolo by to ideálne, keby to vedeli zabezpečiť voľbami. Samozrejme, to žijeme v demokratickej krajine a nič iné by nebolo ideálnejšie, ako to zabezpečiť voľbami. Ale v prvom rade tí ľudia nesmú byť nevšímaví. Ľudia na Slovensku, čest výnimkám, a je ich strašne veľa, ktorí proste snažia sa, aj bojujú proti korupcii, upozorňujú na mnohé, ale jednoducho, keď ich bude stále menšina, keď bude ich málo, keď nebudú vidieť tú podporu v ostatných, keď tu bude vládnuť nevšímavosť, keď tu bude vládnuť arogancia, keď tu bude medzi ľuďmi, keď tu bude vládnuť to, že ľudia jednoducho sa nezaujímajú o iných, ale len sami o seba. A ja zase poviem chápem do určitej miery, pretože každý má svoje problémy a mnohí majú existenčné problémy. Chápem to. Ale toto sa musí zmeniť. Vnímanie celej spoločnosti jeden k druhému a to, aby sa ľudia de facto časom prestali báť, upozorňovať na to, že sa im koná neprávosť. Ale a tak potom, ak sa nebudú báť a budú mať kam ísť, pretože na to máme orgány, a budú mať kam ísť a tie orgány budú fungovať, pretože aj tam budú len ľudia, aj to je len o ľuďoch. Aj tam budú len tí ľudia, ktorí proste ak zmenia svoje myslenie a naozaj budú naplňať to, čo to poslanie tej práce a budú sa snažiť pomáhať a chrániť, ale chrániť tých, ktorí si to zaslúžia, respektíve tí, ktorí na to majú právo a ktorým je naozaj ubližované a nie chrániť našich ľudí len preto, lebo sú naši ľudia, tak potom možno sa na Slovensku niečo pohne k lepšiemu a občan Roman Mikulec potom začne dôverovať inštitúciám, ako je policajný zbor.
Ja veľmi dúfam, že niekedy si tu v štúdiu sadneme a poviete mi, že takto to je už radikálne iná situácia, aspoň do oveľa väčšej miery, ako teraz tej polícii dôverujete. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia. Želám všetko dobré.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a takisto želám všetko dobré. Ďakujem.